you love here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha VOA Express. Tayari ni siku nyingine murwate kabisa, siku ya Jumatano, November 6, mwaka 2024. Msikilizaji, mambo ni mazito kweli kweli ndani ya studio hii leo, tukiwa tunamulika kwa kiasi kikubwa uchaguzi wa Marekani. Hatimaye baada ya uchaguzi mshindi amepatikana, na mshindi si mwingine ni rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Amerejea tena kwenye kiti chake cha urais nchini Marekani baada ya kuibuka na ushindi katika uchaguzi ambao ulifanyika hapa Marekani hapo jana. Na hivi sasa, msikilizaji, matokeo ya uchaguzi tayari yanajulikana na kura zinaendelea kuhesabiwa. Kuna upande wa wabunge, kuna upande wa maseneta. Mambo ni mengi kweli kweli kwenye uchaguzi wa Marekani mwaka huu. Vile vile kuna magavana ambao nao walikuwa wakigombea. Mambo yako namna gani? Basi utasikia yote haya kwenye VOA Express. Tunakupa vitu vizito, vitu muhimu kabisa. Kaa standby kupata vitu vizito. Nikiwa nimekusha jana tele kama pishi la mchele, langu jina naitwa Sunday Shomari. Siko peke yangu hapa studio.
Bila shaka, mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu tena kwa mikono miwili tuna kuamkia msikilizaji. Wakati kama alivyoeleza mwenzangu, mambo ni mengi sana, lakini kinachozungumzwa zaidi kama ulivyosikia ni siasa za hapa Marekani baada ya jana, siku yenye shughuli nyingi, na vile vile yale yaliyofuatia usiku wa kuamkia leo, kuhesabiwa kwa kura, na sasa matokeo yameanza kuwa bayana. Yote hayo tutayazungumza, lakini pia nafasi ya mwanamke katika siasa za Marekani baada ya yale yaliyoshuhudiwa, ambapo makamu rais Kamala Harris, kuna wengi ambao pia walitarajia angekuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais wa nchi hii. Wanawake wanasema nini? Yote hayo ni baadaye kidogo, Sandy Shomari.
Bila shaka tutayamulika haya, lakini vile vile usisahau msikilizaji, kipindi hiki hakiendi bila burudani ya muziki. Tutakuwa tunakugongea ngoma hapa na pale, upate vitu vizito, vitu vinavyoendelea kupamba na kubamba, wengine wasoi wanakuambia msikilizaji. Pia usisahau msikilizaji, tutaangalia katika masuala yetu ya barazani, tukimulika wewe msikilizaji una maoni gani kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Marekani. Sasa wewe mwenyewe msikilizaji, na wewe tukusikilize, utuambie kile ambacho umekiona na unachotaka kutueleza. Basi bila shaka, BMJ Muridhi, moja kwa moja tuelekee kwa wasikilizaji wetu ambao wamekuwa kufuatilia uchaguzi na ambao wamepiga kura wenyewe vile vile kushiriki uchaguzi huu.
Lakini kwanza, Sandy Shomari, kulingana na mtandao wetu wa VOA Swahili, tuwaambie wasikilizaji vipi nambari zinaonyesha nini kuhusu hasa hiki kinyang'anyiro cha urais. Moja kwa moja zile ripoti tuko nazo na zimethibitishwa kufikia sasa, wale wajumbe, kura za wajumbe ambazo rais wa zamani Donald Trump amejizolea 277, hizo zimethibitishwa. Na vile vile Kamala Harris, makamu rais, kufikia sasa kura za wajumbe zilizothibitishwa kwamba konazo ni 224. Hapo ndipo tulipo, Sandy Shomari.
Bila shaka, na ukiwa hapo BMJ, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tayari Trump ni rais mteule wa 47 wa Marekani, kwa sababu hizo kura za wajumbe watakaofika ili rais ni 270. Yeye ameenda zaidi, hata zaidi, mpaka 277.
Na wanazungumza hapa kuhusu kwa Kiingereza wanasema the path. Path ya kuelekea kwa urais.
Path ya njia ya kuelekea kwa
urais. Njia inaonekana ni nyembamba mno kwa makamu rais Kamala Harris. Na inaonekana ni pana kwa Donald Trump. Tayari ameshafika. Kwa hiyo msikilizaji, hakuna jinsi yoyote Kamala Harris, rais, makamu rais wa Marekani, angeweza kufika kufika hiyo nambari aliyosema Sandy Shomari ya 270 kwa jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa sasa.
Sawa. Basi kama ulivyosema, twende basi kwa wasikilizaji wetu ambao ni wapiga kura, wao wanasema nini kuhusiana na matokeo ya uchaguzi. Ninaye hapa Samson Masatu au Chief Chaka maarufu. Tuambie.
Actually mimi nilikuwa natarajia kwa asilimia karibu 100 kwamba Trump atashinda. Sababu kubwa ni kwamba Democrats walikuwa na wagombea ambao ni wiki kuanzia kwa Biden mpaka kwa huyu mama. Kwanza Biden, tuanze na Biden. Biden alikuwa ameshakuwa mzee sana kiasi kwamba hata kudebate kwenye ilikuwa ni shida, na mambo mengi alikuwa anashindwa kuyafanya kwa sababu alikuwa ameshakuwa ni mzee, ameanza kupoteza fahamu. Pili, kwa huyu mama ni kwamba hakuwa amejiandaa kuwa mgombea, ni kitu ambacho alishtukizwa. Kwa hiyo ile ilikuwa ni advantage kubwa sana kwa Trump ambaye alikuwa amejiandaa kwa muda mrefu. Hizo ni sababu ambazo zilifanya mimi niamini kwamba Trump lazima atashinda, kwa sababu kwanza mama hakuwa amejiandaa. Hata kama angekuwa amejiandaa, mama bado alikuwa ni, hata ukiongea tu na Democrat wengi mimi kwa naongea nao walikuwa nasema kwamba hata kama wangempa mama bado alikuwa ni mtu ambaye ni dhaifu, alikuwa hajaonyesha chochote kwamba anaweza akawa kiongozi wa kuongoza taifa. Kwanza tuanze na sera za Trump. Kwanza sio kwamba matarajio ya Afrika, kwanza matarajio ya hapa nyumbani. Trump yeye sera zake kwanza ni America first. Matarajio ya nyumbani ni kwamba kwanza uchumi hapa, inflation iko very high, kitu ambacho ndicho kilichofanya wapiga kura wengi wamwamini Trump, kwa sababu Trump alipokuwa rais kipindi chake inflation ilikuwa iko chini sana. Hali ya kuondoka inflation ikapanda. Pili ni hali ya usalama. Sasa hapo turudi katika mpaka na Afrika na dunia kwa ujumla. Trump ni mtu ambaye hapendi mambo ya vita, ni mtu ambaye anapenda kunegotiate, pamoja na kwamba watu wengi wanafikiri kwamba Trump anaongea mambo ya ovyo. Trump yeye moja ya sifa zake kubwa ni kwamba anajua kunegotiate. Mfano mzuri ni kwamba Trump alipokuwa rais, kulikuwa na uhasama kati ya Saudi Arabia na Israel. Trump aliweza kuuzima baada ya kunegotiate nao akawapatanisha au Israel na jumuiya za umoja wa Kiarabu Emirates. Trump ndiye aliyewapatanisha. Naona. Kwa hiyo Trump, dunia itegemee kuwa na amani. Hata vita hivi vya Ukraine vitakwisha kwa sababu Trump ni mtu ambaye ni mtu wa amani. Kwa bila kwamba watu wengi wanaona kwamba ni mtu ambaye anaongea vitu vya ovyo ovyo sana. Hiyo ni tabia yake tu, kwamba ni mtu ambaye amekulia New York, ndio tabia ya watu ambao walizaliwa na kukulia New York.
Asante sana. Huyo ni Samson Masatu, maarufu kama Chief Chaka, kutoka jimbo la Maryland, akieleza jinsi alivyovutiwa na ushindi wa rais wa zamani ambaye rais mteule wa sasa Donald Trump kurudi kwenye madaraka akiwa rais 47 wa Marekani. Lakini vivile nilizungumza na BMJ kuangalia zile siasa tulivyosema sasa za kwenye mashina mengine, zile siasa zingine za mvutano, sio tu rais, kulikuwa kuna kama unavyosema, kuna wabunge, kuna maseneta na kuna magavana.
Bila shaka
mojawapo muhimu ilikuwa jimbo la Ohio, ambapo seneta aliyekuwepo madarakani alikuwa na upinzani mkali dhidi ya mpinzani wake ambaye kama unafahamu makamu rais mteule anatokea jimbo la Ohio. Kwa hiyo hapa palikuwa na kazi kubwa sana kwenye useneta. Nazungumza na bwana Imalia tu, tueleze hali ilivyokuwa upande huo wa Ohio.
Kwa eneo la senator kwa Ohio ni upset kwa sababu Benny Moreno ambaye alikuwa anashindana na Sherrod Brown, ambaye Sherrod Brown yeye alikuwa ni current senator kwa state yetu Ohio. Lakini inaonekana kwamba maeneo mengi ya suburbs, means maeneo ya vijijini, yame take over na kufanya maamuzi ambayo amempa Benny Moreno asilimia kubwa sana katika nafasi ya ushindi. Na matokeo yake huwa mijini wengi ambao ndio wamekuwa ki experience benefits kubwa za Sherrod Brown hawakuweza kura zetu hazikuweza kupita kwenye kumchagua yeye kuendelea na kuwa senator wa state.
Naam. Asante sana bwana Emmanuel Yetu kutoka kule jimbo la Ohio. Upinzani ulikuwa mkali, lakini hatimaye jimbo hilo limechukuliwa na Rais Trump kwa upande wa Republican, na kadhalika kwa upande wa Senate. Walikuwa Democrat wanashikilia Senate, lakini kiti cha Senate wamekipoteza. Sasa basi, msikizaji, moja kwa moja anaona tupate burudani ya muziki. Anaitwa Majid akishirikiana na Lojay. Ni kibao ambacho Bimjia na Kimenchan anakipenda sana. Kaitwa Cry Shayo.
Sometimes I dey check my phone to see if you don't block me. Oh God, I never love anybody the way I take love you. Mama, Ima, I dey pray for your close friends, make them they check on you. Oh my love, I be the delivery guy anytime you order something. Mama, tell myself say I no go cry. What I cry, oh my God. Tell myself say I no go think. What I'm not. I'm not.
a sudden, I need a boss for love. How are we fighting, living proof? Say for your love, I need parachute. And I've been falling like a fool. But oh, you know, since I did for you. Now you wanna get that to December. Yeah, me to six after your shape. It only takes love to remember. And you can never go stop when you're naked. Then I say you want shoes, no color. And use a little more skin this summer. I still get jealous, I'm jealous.
Anajulikana kama Eke Chaka Joseph, mwanamuziki huyu kutoka kule Nigeria ukipenda. Anapenda kuangusha vitu vya Afropop, na pia yeye ni mwandishi wa nyimbo, Sandy Shomari.
Kama ulivyosema, nisema mjeo unampenda sana huyu jamaa, na inaonekana unajua shughuli zake vizuri sana.
Nafahamu kwa kweli, kwa sababu kibao hiki amekitoa sio miezi mingi tu imepita na kimeendelea kupata umaarufu. Lakini tukiachana na hayo ya wanamuziki kutoka Nigeria, twende sasa tuangalie yale niliyokueleza msikilizaji katika vidokezo kwamba tutakuwa tukicheki kuona jinsi ambavyo wanawake wanazungumzia ushindi wa hapo jana wa Rais Donald Trump, na hasa kushindwa kwa Kamala Harris, makamu rais, katika kinyang'anyiro ambacho baadhi ya watu hasa wanawake walikuwa na matumaini kwamba kungekuwa na mwanamke wa kwanza kuongoza taifa hili, katika ikiwa ingekuwa mara ya kwanza katika historia yake. Tuungane sasa na Sofia Sharifu. Huyu ni mwanaharakati kutetea haki za wanawake na pia anaangalia mambo ya siasa za hapa Marekani, kwa hiyo anachambua pia. Yuko katika jimbo la Maryland katika mji wa Baltimore. Sofia, kwanza nipe tathmini yako yale ambayo yote nimeyazungumza, kwamba makamu raisi Kamala Harris ya kupata nafasi hiyo, hii inaashiria nini kuhusu ushirikishwaji wa wanawake katika siasa za Marekani?
Inaonekana bado watu hawajajitayarisha kuwa na mwanamke kama rais ama kama viongozi mkuu bado, because tumefikiria America ni democratic. Unajua, hii wakati tulikuwa tunatarajia mwanamke anaweza ongoza, but bado labda wakati ya mwanamke haijatimia.
Lakini pia katika kampeni zake, makamu rais Kamala Harris amekuwa akipigia upatu hili swala la kwamba sasa ni wakati wa kizazi kipya kuongoza nchi hii. Unakumbuka kwamba yule ambaye ndiye bosi yake, Rais Joe Biden, aliondoka. Moja ya masuala alitajwa ni kwa sababu umri wake pia ulikuwa umesonga. Vipi kuhusu kizazi kipya sasa, matumaini yapo?
Ni mambo ya kushangaza. Tumeona vile imekuwa, labda ni kwa sababu ya yeye kuwa mwanamke ndio uchaguzi ikawa vile imekuwa. Ni kitu bado hatujajua kabisa chanzo ni nini, kama ni kutokubali mwanamke ama ni labda ni tete economy, bado hatuelewi.
Nafikiri takwimu zitakuwa hazijatoka zote kuonyesha ni nani alipiga kura wapi, lakini unafikiria kwamba wanawake wenyewe hapa Marekani walijitokeza vya kutosha katika uchaguzi wa jana?
Bado nafikiri wanawake hawakujitokezea vizuri, because mara mingi unajua Amerika wanawake labda hapo na shughuli na mtoto, na kwanza shule haikuwa. So labda ni vitu hizo zote zilichangia mwanamke asiwe akupata nafasi ya kwenda kupiga kura.
Rais wa zamani Donald Trump katika kampeni zake amekuwa akizungumza kusema kwamba yeye ndiye anapenda wanawake zaidi na atahakikisha kwamba maslahi yao yanaangaliwa katika utawala wake. Sasa anachukua uongozi kuanzia Januari. Je, nini unaona kwenda mbele tukimalizia?
Kuona mbele, labda atatengeneza economy, labda atashughulikia mambo ya wanawake vile alisema. Ni mambo tutayaona.
Safi kabisa. Tukienda kumaliza haya mahojiano kidogo, swala hili la utoaji mimba, Sofia, kwa kweli limekuwa linapewa kipaumbele, hasa sana kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwenye kampeni na kadhalika. Sasa, kwa sababu tunajua msimamo wa rais wa zamani Donald Trump, litachukua mwelekeo gani hasa sasa chini ya utawala wake?
Hiyo part hata kwa kupiga kura, watu waliulizwa kama wana support tuaji mimba, So hiyo vile watu walipigia, ni labda tutaona matokeo ikitokezea.
Mwisho kabisa, kwa wale walio Afrika wanakusikiliza sasa hivi, ni ujumbe gani ambao unaona labda matokeo ya uchaguzi mwaka huu kwa jumla yanatoa kwa nchi za Afrika ambazo pia hufanya uchaguzi?
Ya ile kitu nimeona ni hapa Amerika, watu wakikuja kupiga kura, ni haki ya kila mtu kupiga kura. Vile mtu anapiga kura, ni hiyo ni mambo ya kibinafsi. But yeyote atakayepata kura ni vile watu wamepiga. So uwezi ende nje huko ukilalamika, oh mbona huyu alipata sababu wewe hukumpigia. So ni kukubali matokeo ya uchaguzi na kusema mwaka ingine tena kura itakuja. So labda huyo mtu yako mwenye kupata kura ajitahidi na vile anafanya kampeni yake, ndo apigiwe kura tena. Isiwe kura ndo ina tukiona mwenye tumempigia hajapata kura, tunaenda kwa barabara tunapigana.
Shukran sana Sofia Sharifu. Wakati tukiendelea kuona nambari za mwisho nani alipiga kura wapi, tunaangalia wanawake wamefanyaje, lakini tutasikia mengi hayo katika matangazo yajayo. Kwa sasa tuende kwa habari za dunia. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amemshinda makamu rais Kamala Harris na kupata muhula mpya wa miaka minne katika kuwa kiongozi wa nchi hii. Katika kinyang'anyiro kikali, Trump alipata takriban kura za wajumbe 277 kati ya 538 zilizopatikana katika uchaguzi wa Jumanne, na hivyo kumpa kura nyingi zinazohitajika kuwa kiongozi wa kwanza wa Marekani kushinda mihula isiyo ya mfululizo tangu miaka ya 1890. Harris, mgombea wa chama cha Democratic ambaye alijiunga na kinyang'anyiro hicho kwa kuchelewa baada ya rais Joe Biden kujiondoa mwezi Julai, alikuwa akijaribu kuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani.
Viongozi wa dunia wametoa pongezi zao kwa Donald Trump baada ya makadirio ya vyombo vya habari kuonyesha kuwa alipata ushindi mnono katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu 2024. Trump amemshinda mpinzani wake wa chama cha Democratic Kamala Harris, na hivyo kuashiria kurejea kisiasa kwa rais huyo wa zamani wa chama cha Republican kufuatia miaka minne nje ya madaraka. Mapema Jumatano, viongozi wengi wa ulimwengu walitoa pongezi zao kwenye tovuti za mtandao wa kijamii wa X kumpongeza Trump, ambaye washirika wake wasiotabirika walituma ujumbe wa kumuunga mkono wakisifia kurejea kwake kihistoria katika madaraka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye ametoa wito wa kuungwa mkono zaidi na Marekani na Magharibi ili kupigana na uvamizi wa Russia, alizungumza vyema kuhusu kile alichosema ni dhamira ya Trump ya amani na sera ya mambo ya nje ya Amerika kwanza, ambayo iliweka shida katika uhusiano na washirika wengi wa Marekani na maadui wakati muhula wake wa kwanza madarakani.
Afrika Kusini imefunga kwa muda kivuko chake kikuu cha mpaka na Msumbiji kutokana na wasiwasi wa usalama, mamlaka ya mpaka wake ilisema leo Jumatano, huku maandamano ya kupinga uchaguzi wa mwezi uliopita wenye utata nchini Msumbiji yakiendelea kuongezeka. Takriban watu 18 wameuawa katika maandamano hayo kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, huku wafuasi wa upinzani wakiandamana kupinga kile wanachosema ni ushindi wa udanganyifu wa Frelimo.
Na randi ya Afrika Kusini iliporomoka dhidi ya dola yenye nguvu siku ya Jumatano, huku biashara kwa jina ya Trump ikiongezeka baada ya Donald Trump kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wa Marekani. Ilipofika saa 2:51 asubuhi saa za huko, randi iliuzwa kwa 17.5 dhidi ya dola, ikiwa chini ya 1% ikilinganishwa hapo awali.
Halali wala sisi aliachi peke yangu, Mungu Baba Bwana mnyonge shari azinifiki, ananilinda Mungu Baba.
Check it out yo, chupa mkono chai usi kile vina kibwa kwa 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 kwa.
Hey, I'm Ram on the bed.
Tu
kushapita hasa kushabeba zege. Ugali mandondo wa kwa mama chege. Raina tuko hapa, tumesha jifata. Hakuna mashaka, matatao, mashakao. Na kuna watu hawataki twende. Tumbaya lijengi, wanafosu wa jenge. Ila tuko hapa, raina tuko hapa. Hakuna mashaka, matatao, mashakao. Panangangana kufosi. Kwenye njia situpote, ila fagodi, akipanga lazima litoke, oke, oke, wezi shindana na fagodi, na shindana na fagodi, shindane na fagodi. Blessing of a blessing, with this shinda na na sa godi, na shinda na na sa godi, this shinda na na sa godi, kama na kasha blessing, blessing of a blessing.
Lakini sipote Mungu wangu yohai anazidi nbariki ya ndofa inose nibariki sako ipeza yako ni mia mia mbili nisitiri nisivikose ya nye Mungu yo so baba kwanza bangi.
Anasema uweze kushindana na sa God. Unasikia hapo Sande Shomari? Anajulikana kama Chege, akiwa featuring pia akiandamana. Yani ni kolabo kati yao na The Voice na wale wanamziki wanajulikana kama Bill Nas. Kibao hicho ambacho kinazidi kupata umaarufu. Msikilizaji,
mimi vile BMJ nikumbushe tu kibao hichi BMJ kina siku 12 tu. Tangu kimetoka. Kwa hiyo bado kina tamba, bado kipya kabisa
kina. Na mimi nafikiri kibao kama kina ujumbe kama huo kwamba usicheze na Sir God, nafikiri kitakuwa kimebarikiwa. Msikilizaji, yote hayo unaweza kuyapata tu hapa VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sunday, twende wapi?
Sasa basi moja kwa moja twende kwenye swali letu la barazani, BMJ Muridhi. Kama unavyoona leo tunataka kujua tu kuhusu masuala ya uchaguzi. Na tumeuliza, je, una maoni gani kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais wa Marekani?
Na wamezungumza. Wamechangamka kwa wingi. Filipo wa Sirari hakusema yu wapi, lakini anasema ushindi wa Trump utashughulikia ama utashughulika na watu wanaovunja au kukiuka haki za binadamu.
Haya, namuona huyu mwingine, nani anaitwa Mohamed Makanyira, anasema shina saka demokrasia Marekani, naamini Kamala atampongeza Trump na maisha ataendelea vizuri tu Marekani na taifa la aina yake kwenye huu ulimwengu. Anasema
huyu ushindi. Paul Balozi hajasema mengi, lakini anasema yuko kule Rwanda katika wilaya ya Nyabihu Rambura, anasema acha tujiangalilie yale yanayoendelea kutokea hapo Marekani, tunafuatilia kwa karibu sana.
Bila shaka namuona huyu nani anaitwa George Ruagaza, anasema tunahitaji usalama bwana, zaidi ni usalama. Anasema hasa hapa Kongo. Kwa hiyo yeye ni matumaini kwamba Marekani itashirikia usalama kule Kongo.
Calvin Yambaha Calvin Yamba kutoka Tanzania anasema Tanzania tunapaswa tujifunze namna ya kusimamia uchaguzi wetu ili kuondoa kero, hususan jeshi la polisi kuingia maeneo ya kupiga kura, kuzuia wapinzani wasikusanyike. Kiukweli bado kuna mengi ya kujifunza, na hili nimeona linazungumzwa sana Sandy Shomari. Watu wanasema kuna mengi ya kujifunza hapa Marekani.
bila shaka
kwa uchaguzi huu.
Uchaguzi huu. Sawa kabisa. Manake mambo ni mengi ya kujifunza.
Ni mengi. Maana watu wengi sana hapa wanapiga kura, lakini unaona mchakato kwa kweli kwa jumla unakwenda kwa utaratibu tu mzuri.
Mzuri, bila shaka. Na mbona pia Edward Bitonyi anasema yangu tu ni pongezi kwa mzee Trump na awafanyie wananchi wake kazi kwa kumpa ushindi. Ni njia moja ya kuwa na imani naye.
Ujumbe moja mfupi kabisa lakini nafikiri pia ni muhimu. Elias Matengele anasema Hamas na Hezbollah wana kibarua kigumu.
Haya, Dickson Kiboma, Peter Barasa, Kasper Shikugu, Jeremy Kiarie, Simon. Naambia wote asanteni sana bila kumsahau Eli Joseph. Wengi wametoa maoni yao, basi endelea kutoa maoni yako pale, lakini wakati wa kupata kibao cha muziki, kwa sababu Express bila muziki hujasukuma gurudumu BMJ, ama sivyo?
Ni kweli kabisa, na namsikia kwa mbali HD Empire. Kitu hiki kinaitwa Kalema.
Haya, tupate vitu.
Agata kuti kalema nabu Fokazo vile sacha vino kazi ya kalema nabu Fokazo vile sana matupina vya wa kalema nabu Fama one night stand Kafuna ko lafu kompiti Lafu ya cheni na ujiti Yonfe sana koma switi Fokazo vile sana kiti Kale jinga tela buya jine veta mkile
msikilizaji, unavipata VOA Express. Tumesalia na chini ya dakika moja, Sandy Shumari. Kuna swali nimeona linavuma sana kwenye mitandao hapa. Kuna mwanasiasa kutoka Kenya ambaye ameshinda kule Minneapolis kule Minnesota. Na mwenzetu Abdul Shakur Abud amekuwa akiripoti kumhusu sana huyu dada, na najaribu kupata jina lake hapa wakati tukifunga, na naona anapewa pongezi sana kwa kuweza kushinda katika uchaguzi huo.
Huyo ni mwanasiasa mwenye asili ya Kenya.
Mwenye asili ya Kenya bila shaka.
Mwenye asili ya Kenya bila shaka.
Anajulikana mzaliwa wa Kenya, ashinda ubunge, anaitwa Hulda Momanyi Hitsley.
Basi nafikiri tutaendelea kumsikia katika siku zijazo, tutatafuta nafasi tuweze kuzungumza naye, watu wengi wapate kusikia. Basi ndio tunakamilisha Express msikilizaji kutoka hapa Washington DC. Langu jina ni Sunday Shamari, nimeshirikiana na mzee wa kazi wanamuita BMJ wa Muridhi, na upande wa pili ni Aida bin Isa ambaye amefanya vitu vikali kweli kweli kwenye mambo ya kusimamia matangazo na muziki na kila kitu. Mary Mgawe msimamizi. Kwa hereni, usikose matangazo yetu ya jioni tukisimamia na kuzina matokeo ya uchaguzi na vile vile kwa televisheni DL na kwingineko. Kwa heri. Kwa heri.